Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Как да изучаваме Библията?
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно и ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Книгата на пророк Исаия, 55 глава, 11 стих.
Спомни си първата си Библия. Сигурно в детството ти е била подарена от някой роднина християнин. Или пък си я купил като възрастен. От когато и да я имаш, помисли за колко ценна я смяташ. Дали е най-скъпото ти притежание или приемаш за даденост факта, че имаш живото Божие Слово съвсем под ръка. Трудно ли ти е да я четеш постоянно? Чудил ли си се откъде да започна, как да чета тази книга, за да бъда по-близо до Бога? Мартин Лутер казва: от доста години прочитам Библията два пъти годишно. Ако тя беше огромно могъщо дърво, а всичките й думи бяха малки клонки, аз щях да правя срез на всяка клонка, нетърпелив да разбера какъв сок има да ми предложи.
Независимо дали всеки ден изучаваш Библията с желание или стои предимно затворена на библиотеката ти, истината е, че всички ние можем да изградим навика да се задълбочаваме в нея и да заздравяваме връзката си с Бога. Тази седмица ще разгледаме някои практични начини за по-добро изучаване на Божието Слово.
Неделя. Време. Нагласили ли сте някога алармата си за малко по-рано от обикновено, за да четете Библията? Някога измъквали ли сте се от леглото с усилие, за да погледнете часовника и да си помислите: имам 15 минути преди началото на деня, трябва да побързам? Случвало ли се да кажете молитвата си набързо и да прочетете една глава само за да успокоите съвестта си, но сърцето ви остава неудовлетворено от резултата, преди да се втурнете към задачите на деня? Елън Уайт в Пътя към Христос пише: няма голяма полза от четенето на писанието на 2 на 3. Човек може да прочете цялата Библия и пак да пропусне да види красотата й и да не схване нейното дълбоко скрито значение.
От четенето на Библията наистина получаваме благословения, все едно да пием вода от пожарен кран. Много и набързо. Също е възможно да четем бързо и да пропуснем много. Бог ни дава своето боговдъхновено, скъпоценно слово, за да научим повече за Него, а и повече за себе си. Когато отделяме време, за да наблюдаваме Неговия безкрайно красив характер и как взаимодейства с хората през цялата история, не може да не го заобичаме още повече. Историята е в ръцете ни, но трябва да отделяме време, за да опознаваме Бога чрез четене на Словото. Обмислете следните предложения.
Молете Бог да влага в сърцата ви желание да го опознавате. Изисквайте обещанията от Еремия 29:13 и 37-я псалм 4 стих. Молете Бог да ви събужда по-рано от обикновено или да отделяте време през деня за това.
Предайте времето си на Бога. Да, заети сте и има да се свършат толкова спешни неща. Но времето с Бога е безценно. Идете сами на тихо място и прочетете Псалми 46:10. Прочетете думите или изпейте на Бог химна «Давам ти всичко». Помислете кои сфери от живота ви още не сте предали на Бога и ги отдайте.
Отделите време за Бога дори когато не ви се иска. Както трябва да вземем съзнателно решение и да изготвим план за действие, за да бъдем здрави, да правим упражнения, да се храним здравословно, така трябва съзнателно да решим да изграждаме и близката си връзка с Бог. Помнете, че са необходими 21 дни за изграждане на нови навици и никога няма да успеем без помощта на Светия Дух. Какво ни казва Исус за пребъдването в Него и защо е толкова важно за вярата ни? Йоан 15 глава, първите 8 стиха.
Аз съм истинската лоза и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, Той я отрязва. и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка и изсъхва. И събират ги, та ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прослави Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици.
Понеделник. Едно място. Исус е нашият съвършен пример във всичко и когато става въпрос за лично посвещение, отново е същото. Какво време отделя Исус за Бог? Марк 1 глава 35 стих.
Сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе. И отиде в уединено място и там се молеше.
Въпреки, че това е само един стих, можем да научим много от примера на Исус. Дълго преди изгрев той тръгва, далеч от шумотевицата на ежедневието, на уединено място, за да бъде със свой отец. Представете си тази сцена. Исус седи край Галилейското море или на хълма, моли се и общува със свой отец, преди да се събуди светът около него. Този стих описва колко е отдаден той на молитвата и ясно виждаме, че тя е приоритет за него. Няма съмнение, че това време му дава силата да се изправя пред всичко. Щом Исус е имал нужда от този старт всеки ден, колко повече се нуждаем ние. Бог казва: «Търсете лицето ми» и се надява отговорът ни да бъде: «Лицето ти ще търся, Господи». Как трябва да търсим Божието лице? Първо Летописи 16:11.
Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето му винаги.
Имате ли място, на което всяка сутрин можете да бъдете с Бога? Може би стол край прозореца, тихо кътче отвън или дори масата в кухнята, където всеки ден може да заставате при нозете на Исус, за да се учите от Божието Слово. Това е най-прекрасното място. Когато си изградите навика да отивате на определено място, за да отделяте време за Бога, е по-вероятно да се връщате там всеки ден. Не се обесърчавайте, когато пропускате по някой ден, защото се появяват спешни случаи и може да нямате време. Но не допускайте да минават твърде много дни, седмици или месеци, без да отделите време за Бога. Помнете, че пребъдващата връзка с Него е ежедневно решение, което можете да рестартирате отново от днес, ако решите.
Колко време отдели през седмицата за молитва и четене на Библията? Какво разкрива отговорът за промените в твоите приоритети, които може би се налага да направиш?
Вторник. Задълбочено изучаване на Библията.
Не е задължително да си учен, за да изследваш Библията. Но как да я изследваш по-задълбочено?
Моли се. Не може да се преувеличи значението на молитвата като начало и край, както и среда, на времето за изучаване на Библията. Елън Уайт казва, че когато започнем да четем Библията, ние не сме сами. Щом поканим Светия Дух да ни ръководи, ще отхвърляме всички други разсейвания и врагът ще бяга. Ето и цитат от Великата борба. Библията никога не бива да се изучава без молитва. Само Светия Дух може да ни накара да почувстваме важността на лесните за разбиране неща или да ни предпази от изкривяване на трудните за възприемане истини.
Чети и пиши. Може да се каже, че основната разлика между четенето и изучаването на Библията се свежда до едно действие – писане. Писането ни помага да забавим мислите си, да разсъждаваме върху Божието Слово и да се занимаваме с Него в темпо, което позволява наблюдение, тълкуване, приложение и посвещение. Помага ни също да осмислим първоначалните си разпилени идеи – от главите ни към химикалка, а после в сърцата ни за деня. Също така е по-вероятно да запомним нещо, което сме записали. Ако не можете да пишете, четете Библията на глас или я слушайте, а след това мислите ви могат да бъдат молитва към Бога.
Споделяй. Разкажете на някого какво сте научили. Това ще затвърди истините в съзнанието ви и ще насърчи другия човек. Изберете кратка библейска книга за начало, например Йона, Евангелието от Марк, посланието към Филипяните или първото послание на Йоан и бавно я прочетете. Ето един простичък подход, който можете да прилагате към съответен стих, метода стих по стих, пасаж или глава. Първо, молете се Светия Дух да ръководи мислите ви, да смекчава сърцата ви, докато четете. Второ, изберете библейски стих или откъс. Трето, запишете в дневник откъса или части от стиховете, които са ви направили впечатление. Четвърто, прочетете го отново с молитва и подчертайте основните идеи. Пето, запишете какво ви говорят подчертаните идеи. Шесто, молете се за тези идеи и за влиянието им върху връзката ви с Бога. И седмо, помислете с кого бихте могли да споделите това днес.
Елън Уайт пише: винаги, когато Божия народ расте в благодата, той постоянно ще придобива все по-ясно разбиране за Божието Слово. Ще открива нова светлина и красота в свещените истини. Това важи за историята на църквата от всички епохи, а така ще продължава и до края. Това четем от съвети към писатели и редактори.
Отнася ли се за теб този пасаж? Сряда. Двойно благословение.
Има много начини да изследваме Библията, като например метода стих по стих, изучаване по глави, изучаване по теми, изучаване на думите или на библейска книга. Можем да изследваме с конкорданс и библейски речник, а бихме могли да четем Библията заедно с поредицата «Конфликтът на вековете» на Елън Уайт за допълнителни прозрения. Можем да излезем на разходка в природата и да слушаме аудиобиблия или да се срещаме с приятел или малка група, за да изследваме заедно. Както поддържаме приятелствата си с разнообразни дейности и нови приключения, така следва да поддържаме ежедневните си срещи с Бога, свежи и жизнени, като използваме различни методи за изучаване на Библията. Винаги има какво да научим.
Да споделяте с другите това, което сте научили, е нещо, което ще стимулира изучаването на Библията. Когато обясняваме наученото, нашите идеи се обобщават и затвърждават. Това ни помага да съхраняваме в паметта си знанията. Получаваме двойно благословение, когато обсъждаме с другите някоя тема, и духовните разговори често стимулират и укрепват двете страни. И тогава съзнанието ни освоява най-дълбоките истини. Ще забележите още, че наученото всеки ден не е само Божията вест за вас, но и вест за другите. Какво знаем за връзката с Бога и как тя влияе върху отношенията ни с другите? Исаия, 50 глава, 4 стих.
Господ Йеова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения. Всяка сутрин той събужда ухото ми, за да слушам като учащите се.
Личното изучаване на Библията укрепва не само нас, но и ни прави способни да насърчаваме хората, които срещаме през деня. То може да се превърне в двойно благословение. Духовният ни живот е като маратон. Молете Господ да ви помага да бягате с постоянство в духовния път, като не отклонявате поглед от целта. Не се обезсърчавайте, ако сте се отпуснали за малко, но направете необходимите промени в живота си, за да поддържате жива връзката, а особено изучаването на Библията и молитвата. Защото това наистина е вечен живот – да опознаваме Бога всеки ден. Ежедневното ни решение да пребъдваме в Него и Словото Му променя живота ни.
Прочетете стиха за запаметяване за тази седмица и помислете какво означава. Какво изучавате в момента? С кого бихте могли да го споделите?
Четвъртък. Толкова е хубаво. Помислете за любимия си десерт. Добър ли е за здравето ви? Сигурно използвате мед като подсладител или дори мед от манука заради предполагаемите му медицински ползи. Ако сте опитвали мед от восъчна пита, знаете колко сладко е мекото вещество, което се топи на езика ви. В 119-я псалм, 103 и 104 стихове, Библията се сравнява с медена пита, метафора за удоволствие. Колко са сладки на вкуса ми твоите думи, да, по-сладки от мед в устата ми. Чрез твоите заповеди станах разумен и затова мразя всеки лъжлив път.
Какво означава чрез твоите заповеди станах разумен? Защо е важна тази идея за разбирането ни, какво влияние оказва върху нас изучаването на Библията? Да, Божиите думи са наистина сладки за душите ни и различни от всичко останало, което би могъл да ни предложи светът. За разлика от много десерти, сладостта на Словото лекува душата и променя характера. Ако си се отдалечил от Бога, можеш да паднеш на колене, да отвориш Словото и да пиеш от живата вода, която единствена би могла да донесе удовлетворение.
В Исаия 55 глава, първите 13 стиха, пророкът разширява тази вест. Отделете си време да прочетете цялата глава, а след това да отговорите на следните въпроси. Какво дава Господ на онези, които идват при Него, за да ядат от Словото Му? Каква е поканата Му към теб? Какво е предизвикателството му? Какво е обещанието му? Нека чуем тези стихове.
О, вие, които сте жадни, елате всички приводите, и вие, които нямате пари, елате купете таящи. Да, елате купете вино и мляко без пари и без плащане. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, а душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Преклонете ухото си и елате при мене, послушайте и душата ви ще живее, и аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости и обещани на Давид. Ето дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето ще призовеш народ, когато ти не познаваш, и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа твоя Бог и заради Светия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Защото както слизат дъждът и снегът от небето и не се връщат там, но поят земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сияча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам, защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат сърце. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи.
Божието живо и могъщо слово прорязва сърцата, умовете и душите ни, тъй като ни предизвиква да израстваме в Христос. Но може да направи това за нас само до толкова, доколкото отделяме време и усилия. Да, необходими са усилия, за да се задълбочаваме в Библията с готовност да изпълняваме и със смирение, както и със желание да следваме ученията й.
По какви конкретни начини можеш да търсиш Господа, докато може да се намери?
Петък. Разширено изучаване.
Целта на изучаването на Библията е да опознаваш Бога и да израстваш във връзката с Него, защото именно това е вечен живот – да бъдеш с този, когато обичаш. Част от връзката е взаимното отдаване. Четем в Откровение 3 глава 20 стих, че Исус иска да има това общение с нас. Обаче трябва да разбираме, че като сътворени същества винаги има какво още да научим за Твореца. Както миньорът постоянно копае, за да открие скъпоценните камъни, така и ние трябва постоянно да търсим в Библията. Винаги ще има още какво да вземем от нея, независимо колко пъти сме прочели определени истории или пасажи. Ема Лайт пише в съвети към писатели и редактори. Колкото и да е напреднал човек интелектуално, нека нито за миг да не си помисля, че няма нужда старателно и постоянно да изследва писанието за повече светлина. Всеки един от нас е призован лично да изследва пророчествата. Не бива да вкарваме Библията в нашите собствени човешки мнения или мисли. Ема Лайт продължава. Как да изследваме писанието? Трябва ли да си създаваме една след друга доктрини и да караме Библията да потвърждава вече установените ни становища? Или трябва да донасиме нашите идеи и възгледи при писанието и да оценяваме всеки аспект от теориите си с истините от него? Много от хората, които четат и дори преподават Библията, не разбират скъпоценната истина, която получават или изучават. Много хора придават на писанието значение, което съответства на техните собствени разбирания.
Въпроси за разискване. С каква нагласа обикновено идваш при Библията? Има ли нещо, което трябва да се промени? Защо е толкова важно смирението и покоряването на Словото? Второ, имаш ли някакви утвърдени становища, които трябва да изоставиш, за да позволиш на писанието да ти говори? Ако да, как можеш да започнеш да се молиш за това точно сега? Трето, как може стремежът към оригиналност да се превърне в препъни камък за връзката на човек с Бога? Или как желанието за нещо ново може да отклони човека, особено ако го прави с егоистични цели?
Обобщение. Личното изучаване на Библията заема централно място в една жизнена и трайна връзка с Бога. Божието Слово ни говори и днес в 21 век, точно както е говорило в отминалите векове. Както поддържаме другите приятелства живи, така трябва да търсим и начини да поддържаме духовния си живот, за да пребъдваме в Исус с доверие в обещанието му, че Неговото Слово няма да се върне при мене празно и ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.